Nesër festa e agimit të 100 vjetorit skautizmit, përshëndetja e papës Benedikti XVI skautve në audiencën e përgjithshme. Zjejnë në mbarbotën kremtimet për 100 vjetorin e skautizmit. Në Highlands Park të Britanisë Madhe vjen gjëmburia e 21, domethënë takimi i skautve nga mbarbota, i cili në vitin jubilar të lëvizjes skautiste festohet me entuziazëm të veçantë. Në Britaninë e Madhe kanë arritur tashmë 40.000 skaut nga 161 vende të ndryshme të botës. Për të shënuar, është takimi nesër i skautëve të 5 kontinenteve në ishullin Brown Sea, në kontenë angleze të Dorsetit, për të kremtuar së bashku festën e agimit të 100 vjetorit e për të përsëritur premtimin e skautit në përkujtim të kampit të parë të skautëve, organizuar pikrisht këtu nga themeluesi i lëvizjes Robert Baden Powell. Në Rom festa do të organizohet në Cirkun Massimo e paraprirë nga një natë lutjeje. Ndërsa nesër gjatë audiencës përgjithshme, Papa Benedikti XVI do të përshëndes një delegacion të skautëve katolik evropian.
Qindra trinë në marshim me Shën Franceskun për të marrë pjesë në solemnitetin e ndjesës së Azisit. Qindra trinë po marrin pjesë të ditë në marshimin 27 franciskan me temë Shtektimi bëhet falje. Caku i shtektimit është Bazilika Patriarkale Shën Mari Sengjive e në të Porciunkula, ku nesër paradite në orë 11, generali i fretërve të vegjël At Jose Rodriguez Carballo do të kremtoj meshën për fillimin e solemnitetit të ndjesës Asisit. Festa do të arrijë kulmin me 2 gusht me kremtimin në mbarvisët franciskane.